ናዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ አብዙሪ ዓለም አታሕዛ ሰብአዊ መሰላት ክልተ ሸሕን 16 ዝምልከት ጸብጻብ ኣውፂሎ እቲ ሪፖርት ንኣታሕዛ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራን ኢትዮጵያውን ነቒፉሎ ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ስርዓት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እትርከብ ኤርትራ መጋሃስቲ ሰብአዊ መሰላት ይፍፀሙ ይብል ዜጋታት ብነፃን ርትዓውን ምርጫ ንመንግስቶም ክመርፁ ዘይምኽኣሎም ሰባት ብዘይፍርዲ ናብ ሞት ዘብፅሕ ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ማእሰርቲ ከም ዝእሰሩ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብኣስገዳት ከም ዝሰርሑ መቕተልቲ ማእሰርቲ ምስዋርን ካልኦት ጨካን ኢሰብኣዊ ኣተሓዛን ኣሎ ይብል እቲ ጸብጻብ ግዕዝናን ዘይኣተሓታትነትን ከም ዘሎን መንግስቲ መግሃስቲ ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ከምዘይቐፅን ይሕብር ንኢትዮጵያ ብዝምልከት ጸብጻብ ድማ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ንስልጣን መንግስቲ ጠቕሊሉ ብምሓዝ ኣብ 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ምስ ኣጋር ውድባቱ ን 547 ምሉእ መናብር ከም ዝተቆፃፀረ ይገልፅ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ብምጥቃም ኣብ ምሉእ ዓመት ኣማእቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ተቐቲሎም ካልኦት ብዙሓት እውን ቆሲሎም ይብል ጸብጻብ መብዛሕትኦም ተቃውምታት ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከም ዝተካየዱ ብምግላፅ ክሳብ መወዳእታ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 10,000 ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነይሮም ተባሂሉ ከም ዝእመን ናብ ፍርዲ ከም ዘይቀረቡን ጠበቃታት ናይ ምርካብ ዕድል ከም ዘይረኸቡን ይገል ናይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸብጻብ ብምጥቃስ ካብ ሕዳር 2015 ኣቆፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 800 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ ብሃበተረኽበ ምቕታል ምስዋርን ካልኦን ጨካነ ዘለዎ ኢሰብኣዊ መቕፃዕትን ከም ዝፍፀሙን መንግስቲ ግዕዝና ንዝፍፅሙ እምበር መግሃስቲ ንዝፍፅሙ ሰበስልጣን ኣይቐፅዕን ይብል እቲ ጸብጻብ